สการพระอาจารย์เจ้าค่ะเรียนถามพระอาจารย์ว่าใช้ให้คนในบ้านพาแมวไปทำหมันจะบาปไหมเจ้าคะมีหลายตัวแมวมาคลอดทิ้งไว้ให้มี5ตัวเจ้าค่ะ
ไปเบียดเบียนมันมั้งก็ปล่อยมันอยู่ธรรมชาติก็น่าจะดีแต่ก็จะเป็นภาระอีกเนาะก็อันนี้แล้วแต่ก็ถ้าทำก็ยอมรับในผลของการกระทำที่จะตามมาแต่เราก็ไม่ได้ฆ่าไม่เป็นไรก็วิบากอย่างเบาก็อาจจะเจ็บตัวบ้างเล็กน้อย
กราบเรียนท่านอาจารย์ถ้าสมาธิของเรายังไปไม่ถึงฌานแต่เราอยากจะใคร่ครวญพิจารณาธรรมเช่นพิจารณาเกิดดับในระหว่างนั่งสมาธิจะได้ไหม
ระหว่างนั่งสมาธิอะไรทีนี้ระหว่างนั่งสมาธิเนี่ยพระเจ้าก็ให้ดูว่าจิตยังมีอกุศลหรือเปล่าถ้าอยากจิตยังมีอกุศลยังฟุ้งอยู่การพิจารณามันจะเห็นไม่ชัดอย่างสมมติถ้าเรายังมีนิวรณ์อยู่อย่างเงี้ยนะก็เลยจะต้องเอาอกุศลหรือความฟุ้งซ่านของจิตพวกเนี้ยออกไปซะก่อนระดับของการที่จะให้จิตมีกำลังเพียงพอขั้นต่ำที่สุดพุทธเจ้าก็บอกว่าให้จิตนะปราศจากอกุศลแล้วก็น้อมไปเห็นการเกิดดับถ้ายังมีอกุศลอยู่เนี่ยก็เห็นได้เหมือนกันนะแต่มันจิตมันจะเชื่อมันจะเข้าถึงจิตถึงใจหรือเปล่าอาจจะยังไม่ค่อยเข้าถึงแต่อีกมุมหนึ่งของสัมมาสมาธิก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมาได้องค์ฌานในลักษณะนี้การที่เราหยิบปั๊บมีองค์8องค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาทำพุทธเจ้าก็บอกอันนั้นเป็นสัมมาสมาธิแล้วเช่นเราจะคุมวาจาของเราให้ถูกต้องสี่สถานไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียสี่อย่างพุทธเจ้าก็บอกนี่เป็นสัมมาสมาธิก็เพียงพอเพราะนั้นตัวสัมมาสมาธิกว้างนะไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงองค์ฌานก็ได้การที่เราดูจิตอยู่มันก็เป็นสัมมาสมาธิและเป็นความเพียรทางจิตมีสติมีการเฝ้าดูอยู่ที่จิตของเราเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาดี
ครับเรียนถามท่านอาจารย์การบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เห็นจิตเกิดดับอย่างเดียวโดยไม่บำเพ็ญเพียรเห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยจะหลุดพ้นเข้าสู่วิมุตติได้หรือไม่
ได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ใครยืนยันอันนี้พุทธเจ้ายืนยันว่าได้พุทธเจ้ายืนยันว่าแม้แต่เพียงเดินมรรควิธีด้วยการดูจิตเห็นการเกิดดับเนี่ยที่ท่านสอนมาลุงกยบุตรมาลุงกยบุตรนะถามพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผ่านวัยมานานนะพุทธเจ้ามีธรรมะสั้นๆไหมที่จะบอกสอนให้นะตัวเขาเนี่ยได้บรรลุธรรมเห็นธรรมนะพ้นจากความทุกข์ไปได้พุทธเจ้าก็บอกมีนะมาลุงกยบุตรเธอทำอย่างนี้ได้ไหมล่ะเธอเห็นอะไรสักแต่ว่าเห็นรู้อะไรมาสักแต่ว่ารู้นะได้ยินนะได้กลิ่นรับรู้ทางอายตนะเนี่ยให้สักแต่ว่านั่นก็คือดูจิตนั่นเองดูตัวผู้รู้เนี่ยรับรู้อะไรก็ช่างมันปล่อยตลอดพุทธเจ้าบอกว่ามาลุงกยบุตรถ้าเธอทำเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละคือที่สุดของความทุกข์ก็คือปล่อยวางจิตอย่างเดียวนะตัวจิตเมื่อปล่อยวางจิตอย่างเดียวเนี่ยรูปนามเนี่ยอย่างที่บอกมันก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยเราปล่อยวางจิตได้ส่วนของรูปนามไม้กรรมนี้ก็จะล้มลง
ถ้าเป็นเช่นนั้นจิตจะละเลิกกิเลสตัณหาอุปทานและอกุศลทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตได้เลยใช่ไหมครับ
จิตฟังไม่ถนัด
จิตจะละกิเลสตัณหาอุปทานอกุศลทั้งหลายที่มีอยู่ในจิต
ได้ทั้งหมด
ได้ทั้งหมด
เพราะว่ากิเลสตัณหาอุปทานทั้งหมด มันอาศัยอะไรเป็นเครื่องมือในการแสดงออกมาก็อาศัยรูปนามเป็นตัวแสดงออกมาแล้วจิตไปรู้อะไรพวกกิเลสตัณหาอะไรนี่มันเป็นอาการของจิตนะตัวอาการเหล่านี้มันแสดงโดยอะไรมันก็แสดงโดยสัญญาสังขารแสดงโดยเวทนาแสดงออกมาทางรูปกายบ้างมันก็มีเครื่องมือของมันใช้แค่นี้เองสี่ขันธ์จิตก็เข้าไปรับรู้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรานะทิ้งจิตได้สภาวธรรมตัวนี้เนี่ยรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีใครไปรับรู้มันนะเพราะเราไม่สนใจตัวจิตเราไม่เชื่อว่าจิตเป็นเราเราเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเรานะพอปล่อยได้อย่างนี้ความกำหนัดในจิตนะตัณหาในจิตก็หมดไปนะวางจิตได้พุทธเจ้าบอกรูปนามก็จะถูกวางไปด้วยนะตั้งอยู่ไม่ได้
ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องใจและจิตว่าเป็นตัวเดียวกัน
ตัวเดียวกันอันนี้ต้องใช้ตามที่พุทธเจ้าบอกเพราะว่าครูบาอาจารย์จะบอกไม่เหมือนกันเช่นหลวงปู่เทศท่านก็ว่าจิตอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งอันนั้นก็คือท่านตั้งสมมติบัญญัติของท่านนะแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเข้าไปฟังท่านเทศก็ต้องเข้าใจสมมุติบัญญัติที่ท่านตั้งไว้ว่าจิตท่านหมายถึงอะไรท่านก็จะอธิบายใจท่านหมายถึงอะไรอย่างนี้นะแต่ท่านนี้ถ้าเราใช้บัญญัติศัพท์โดยของเราเองแต่ละคนแต่ละท่านไปเรื่อยๆเนี่ยศัพท์จะมีมากมายและอาจจะไม่ใช่เป็นสภาวะที่ถูกต้องจริงๆเราจึงต้องย้อนกลับเข้ามาว่าพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ไว้หรือเปล่าเมื่อเห็นว่าพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ไว้ก็ให้ใช้คำอย่างที่พุทธเจ้าพูดพุทธเจ้าบอกว่าจิตมโนวิญญาณนะเหมือนกันใช้แทนกันได้นะคือผู้รู้นะวิญญาณคืออะไรพุทธเจ้าก็อธิบายไว้เป็นผู้รู้แจ้งในอารมณ์วิชานาตินะรู้แจ้งในอารมณ์อะไรก็คือรูปนะเวทนาสัญญาสังขารรู้แจ้งในสี่ธรรมชาติเหล่านี้เพราะฉะนั้นจิตนะใจวิญญาณผู้รู้อันเดียวกัน
คนที่ตายจิตดวงสุดท้ายจะสืบต่อกับภพภูมิเดิมไปเกิดในภพภูมิใหม่ถ้าหากว่าจิตนั้นอยู่ในกุศลจิตจะน้อมไปให้เกิดในสุคติภูมิหากเป็นพระโสดาบันแล้วเกิดอุบัติเหตุตายกระทันหันในขณะนั้นและพระโสดาบันนั้นจะไปเกิดณที่ไหน
หมายถึงเขา
เป็นพระโสดาบัน
แล้ว
และขณะที่ตายนั้นไม่ได้รู้ตัวอยู่เกิดอุบัติเหตุแล้วตาย
ไม่ได้รู้ตัวแล้วตายเพราะว่าไม่มีทางเป็นไม่ได้จิตมันไวกว่านะมีพวกแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตบางคนมาถามกลัวว่านั่งเครื่องบินไปแล้วมันระเบิดปุ้งบอกยังไงจิตก็รู้ตัวจิตมันจะทำงานไวมากนะไม่มีอะไรเร็วเท่าจิตก่อนร่างกายมันจะแตกมันจะพังเนี่ยมันจะต้องมีความรู้ตัวนิดหนึ่งท่านมาเคยเจออุบัติเหตุเหมือนกันนะล้มฟาดไปหัวฟาดพื้นเสร็จก็ชักเสร็จตัวงอขึ้นมาเราก็จะพยายามขยับกายขยับไม่ได้ขยับไม่ได้เสร็จก็คิดว่านึกว่าคงตายแล้วก็เลยดูลมหายใจแค่หายใจไป 2-3 ครั้งแค่นี้ความรู้สึกมันวึบลอยขึ้นมาข้างบนเบาสบายไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรแล้วก็เราก็เห็นตัวเรานอนอยู่ข้างล่างแล้วก็คนวิ่งเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลกันแต่มันเป็นสักพักหนึ่งแป๊บเดียวแล้วก็มันก็วึบลงไปในกายเหมือนเดิมจิตมันก็จะทำงานเองอัตโนมัติเราก็ไม่ได้ตั้งใจละเราเพียงแต่ตั้งสติมารู้ลมเข้าลมออกซึ่งขณะนั้นตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ฝึกอะไรมากมายเลยเพิ่งไปเจอหลวงพ่อชาครั้งแรกแล้วก็กลับมาแล้วก็มาเจออุบัติเหตุใช่ไหมเพียงแค่นั้นเราก็ยังได้อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตที่ฝึกมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะมันจะไวรวดเร็วมันจะกลับเข้ามาสู่ฐานของมันนะอารมณ์กรรมฐานความรู้ตัวที่เราตั้งไว้เนี่ยถึงว่าให้เราฝึกให้เกิดความชำนาญนะมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันจะกลับมาสู่ลมหายใจหรือว่ากลับมาสู่กายของเราทันทีจิตไวกว่ากายไม่ไวเท่า
ถ้าบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลธรรมดานะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับถึงแม้ว่าจะไม่รู้ตัวอยู่เหมือนนอนหลับและเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตไปตอนนั้น
ถึงไม่รู้ตัวจิตทำงานอยู่ตลอดอยู่แล้วเหมือนกับเรานอนหลับแล้วเราฝันก็อยู่ที่ว่าขณะที่เราฝันจิตไปเกาะอารมณ์ใดแล้วร่างกายมันตายเมื่อมันกลับมาที่กายแล้วมันไม่สามารถทำให้กายนี้เกิดขึ้นมาได้นะจิตก็จะสร้างภพอัตภาพต่อไปเองก็อยู่ที่ว่าจิตเกาะอารมณ์ใดในขณะนั้นเหมือนกันว่าถึงรู้ตัวไม่รู้ตัวเนี่ยนะแต่จิตทำงานอยู่ตลอดอยู่แล้ว
อยากจะถามอาจารย์ว่าที่บ้านเปิดบทสวดธรรมจักรแปลพระอภิธรรมแปลจะผิดหรือบาปไหมเพราะบางคนบอกว่าเอาบทสวดศพมาสวดในบ้านทำไม
ไม่เป็นไรถ้าบทนั้นเป็นบทพระพุทธเจ้าเช่นบทธรรมจักรเนี่ยอันนี้บทที่พระพุทธเจ้าสอนสาวกก็สมควรเปิดแต่ถ้าบทไหนที่ไม่ใช่พุทธวจนะเนี่ยก็ประโยชน์น้อยนะเราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้น
ครับอันนี้คำถามก็คือว่าเปิดบทสวดอภิธรรมที่ใช้สวดให้คนตายนะครับมาเปิดในบ้านเนี่ยจะผิดหรือบาปนะครับ
ท่านี้ไอ้บทที่สวดสำหรับคนตายมันไม่ได้เป็นมาตรฐานแต่ละวัดนั้นก็10วัดก็10แบบเนี่ยไม่ได้มีมาตรฐานเราไม่รู้ว่าที่สวดกันอยู่มันใช่พุทธวจนะหรือเปล่าก็พูดว่าอภิธรรมอภิธรรมแต่ไม่รู้เอาอะไรมาสวดก็ไม่รู้ต้องไปดูว่าสิ่งที่เขากำลังสวดอยู่นั้นมันคืออะไรมันคือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือเป็นพุทธวจนะไม่เหมือนกันสักที
่สอบถามเรื่องระหว่างพระเข้าพรรษาระหว่างพรรษาจะสามารถย้ายที่จำวัดได้เพราะไม่พอใจที่วัดเดิมจะได้ไหมครับ
ย้ายที่อะไรนะ
ย้ายจากวัดที่ปราพรรษาไว้ไปอยู่อีกวัดหนึ่งเพราะไม่พอใจวัดที่ไปประหลาดพรรษาไว
้ย้ายตอนไหนมันอยู่อีกกรณีหนึ่งเพราะมันมีกรณีเข้าพรรษาแรกเข้าพรรษาหลังอีกนะ
อันนั้นเป็นคำถามต่อไปครับอาจารย
์
ว่าพรรษาแรกพรรษาหลังหมายถึงอะไรครับ
อ๋อก็คือเข้าพรรษาแรกเนี่ยผ่านจากวันเข้าพรรษาแรกไปเนี่ย1เดือนถ้าสมมติว่าพระมาจำพรรษาไม่ทันก็ให้เลื่อนไปอีกได้1เดือนนะแล้วใช้วันนั้นเป็นวันจำพรรษาหลังแล้วก็นับไปอีก90วันอีก3เดือนอย่างนี้ทีนี้เกิดมีการเปลี่ยนเนี่ยนะมีการเปลี่ยนภายในเดือนนึงนี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ภายในเดือนนึงเนี่ยอาจจะพอรับได้แต่ก็ต้องอาบัติทุกกฎที่รับปากจำพรรษาหน้าที่นั้นแล้วไม่ยอมจำพรรษานะก็คือถ้าไม่ชัวร์อย่าไปรับปากเพราะฉะนั้นใครก็ถามพระจำพรรษาจะไม่ค่อยพูดก็เฉยๆยังไม่ได้พิจารณาหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหม
ถ้าอยู่ในกรณีที่อยู่ในระหว่างเดือนแรกพรรษาแรกนี
่ก็ยังพอ
เปลี่ยนได้
ใช่ใช่แต่ถ้าผ่านเดือนแรกไปแล้วเนี่ยก็ไม่สมควรเพราะไม่มีที่จะให้เปลี่ยนและไม่มีข้อช่องทางออกที่จะให้เปลี่ยน
พระภิกษุนอนหลับกลางวันพระพุทธเจ้าทรงติเตียนหรือทรงลงโทษหรือไม
่อ๋อไม่ว่าแต่สั่งให้ปิดประตูด้วยถ้าภิกษุพักกลางวันให้ปิดประตูไม่ปิดประตูปรับอาบัติเพราะว่ามีคนเข้าคนออกในครั้งพุทธกาลเคยเปิดมาเจอแล้วก็ดูไม่เรียบร้อยไม่ดี
คำถามว่าที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำภิกษุใหม่ผู้หนึ่งที่กษัตริย์จะสึกให้รักษาเพียงสี่ข้อเดียวคือรักษาจิตอย่างนี้หมายถึงไม่ต้องรักษาสิกขาบทอื่นๆใช่หรือไม่อ๋ออ
าจจะเป็นในกรณีนี้มั้งที่มีภิกษุองค์หนึ่งที่บอกว่าสิกขาบทปฏิโมกข์150สิกขาบทเนี่ยเยอะรักษาไม่ไหวนะก็บอกมันจะไม่รักษาละท่านก็เลยบอกว่ารักษา3ข้อได้ไหมนะ อธิศีลสิกขานะอธิสมาธิสิกขาอธิปัญญาสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยบอกแค่3อันแล้วก็ทำแค่นี้ไปเขาก็บอกไหวนะถ้า3ข้อพอไหวก็เลยให้ทำศีลสมาธิปัญญาไปนะแค่นี้จำแค่นี้แล้วก็ภาวนาไปพอครูเจ้ายกประโยชน์ให้
จากที่เคยเห็นในภาพพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติพระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึง79ขอกราบเรียนอาจารย์อยากทราบเรื่องข้อเท็จจริง
อ๋อก็ต้องดูว่ามีในพุทธวจนะหรือเปล่าอันนี้ก็มีในพุทธวจนะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในประวัติของท่านความพิเศษตรงนี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าอิทธิปาฏิหาริย์นี่มันทำได้ยิ่งกว่านี้มากมายเยอะแยะแล้วก็ถ้าเราไปดูสัตว์บางประเภทเคยดูสารคดีลูกวัวมันออกมามันยืนได้เลยมันเดินได้มันก็ไม่แน่นะเพราะว่ามารดาโพธิสัตว์เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าจะต้องตั้งท้องนานกว่าบุคคลปกติจะตั้งท้องนาน10เดือนอาจจะมีความสมบูรณ์ในร่างกายของเด็กเพียงพอที่สามารถจะเดินได้ก็ได้นะความเป็นสัมมาสัมพุทธะก็มีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นพอสมควรอย่างนี
้จากคำสอนจากพระโอษฐ์ที่พระอาจารย์ได้แจกให้กับผู้ปฏิบัตินะครับมีการพูดถึงอายตนะภายใน5คือโสตคานะชิวหากายะและมโนแปลว่าอะไรแล้วก็กระทบกับขันธ์ทั้ง5อย่างไร
อายตนะอายตนะก็คือภายในอายตนะภายในเนี่ยมันมี6นะในส่วนของกายเนี่ยมัน5คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็อีก6ก็คือใจนะกายเราก็นับในลูกตาหูจมูกลิ้นนะกายสัมผัสเนี่ย5ครบแล้วคือร่างกายเราเนี่ยมันสื่อได้ด้วยอะไรสื่อได้ด้วยอายตนะพุทธเจ้าเลยเน้นไปที่อายตนะเนี่ยถ้ามีร่างกายแล้วอายตนะตาบอดหูหนวกจมูกแหว่งใช้ไม่ได้ลิ้นไม่มีก็กายก็ไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่มีเครื่องไต่ต่ออายตนะหมายถึงเครื่องไต่ต่อให้เกิดความรู้ขึ้นมันเป็นตัวเชื่อมระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมอย่างนี้ทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่กายสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์คือนามธรรมทั้งหลายเกี่ยวกับขันธ์5ยังไงใช่ไหมตัวนี้มันก็คือตัวขันธ์5นั่นแหละกายก็คือส่วนของรูปก็คืออยู่ที่ว่าเราจะพูดลงรายละเอียดอะไรเราพูดว่าขันธ์5เนี่ยเราจะพูดรูปตัวเดียวไม่พูดตาหูจมูกลิ้นกายใจในรูปไม่พูดตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีใจไม่พูดอายตนะของรูปพูดคำเดียวว่ารูปแต่ไปลงรายละเอียดในเรื่องของนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เลยเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นามธรรม4อย่างรูปรวมเป็น1อย่างแต่ถ้าพูดอีกมุมนึงผู้เจ้าจะอธิบายกายมากกว่าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือพูดเรื่องกายเนี่ยลงอายตนะทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็พูดใจไม่เอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาพูดอย่างเดียวรวมอย่างเดียวใจทำไมต้องแยกเป็นอย่างนี้แล้วแต่ความเข้าใจของบุคคลบางคนพูดเรื่องนามธรรมแล้วเข้าใจรู้เรื่องบางคนไม่รู้เรื่องเห็นแค่ว่ามีความรู้สึกแค่นั้นใจแต่พูดเรื่องกายอ๋อตาหูอ๋อเห็นรู้เรื่องนะก็แจกแจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบุคคลแต่ละระดับนะที่มีความสามารถนะในการเข้าใจไม่เท่ากันนะ
ขอครับพระอาจารย์เมตตาโปรดอธิบายตัณหา3อย่างกามตัณหาภวตัณหาและวิภาวตัณหาและพระโสดาบันจะปฏิบัติให้หลุดจากตัณหาทั้ง3นี้หรือไม่
โสดาบันยังไม่ค่อยพ้นจากตัณหาทั้ง3นี้โสดาบันเพียงแต่เปลี่ยนความเห็นได้ระดับหนึ่งเปลี่ยนความเห็นว่าขันธ์5เนี่ยนะเป็นอนิจจังนะไม่ใช่ตัวตนจริง โสดาบันมั่นคงในตรงนี้นะว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะส่วนอะไรนะอันแรก
กามตัณหาภวตัณหาก
ามตัณหา กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็คือตัวกามตัณหาหมายถึงความยินดีนะความยินดีของเราเนี่ยที่เกิดจากอายตนะของกายในส่วนของกายเนี่ยมันจะเป็นตัวกามนะพุทธเจ้าจะแบ่งอย่างนี้ส่วนใครจะแบ่งไงไม่รู้นะแต่พุทธเจ้าแบ่งอย่างนี้นะพุทธเจ้าให้คำจำกัดความของคำว่ากามว่าความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกหาใช่กามไม่นะแต่ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกนั้นก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นนะมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกก็หมายถึงความพอใจในความคิดนั่นเองเราคิดขึ้นมาแล้วเราเกิดความพอใจในความคิดนั่นคือกามนะส่วนตาหูจมูกลิ้นกาย5อายตนะพุทธเจ้าเรียกว่ากามคุณเครื่องไต่ต่อให้เกิดกามนะพุทธเจ้าบอกในอริยวินัยนี้เราเรียก5สิ่งนี้ว่ากามคุณเมื่อตากระทบรูปย่อมเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเราพอใจในการปรุงแต่งคือความคิดที่ปรุงแต่งอันเกิดจากตาสัมผัสคืออายตนะของกายสัมผัสนั่นคือเรามีกามเข้าใจมั้ยพอใจในความคิดที่เกิดจากกายสัมผัสมาเพราะกายสัมผัสบุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วนะย่อมที่จะรู้สึกย่อมที่จะนึกย่อมที่จะคิดจิตจะเดินไป3ทางนี่พุทธเจ้าบอกเราก็ตรวจสอบเราเวลาตาเห็นรูปปุ๊บเดี๋ยวมันก็ปรุงโอ้ยนี่ไม่ดีอย่างงี้นะคิดจะหรือไม่ก็ตากระทบรูปปุ๊บเกิดพอใจไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยหรือตากระทบรูปปุ๊บเนี่ยไปคิดเรื่องอดีตอย่างนี้มันจะเดินไป3ทางอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้ามันปรุงไปปั๊บแล้วเราเกิดความพอใจในการปรุงอันเกิดจากอายตนะทางกายสัมผัสนั่นเรียกว่าเรามีกามอย่างนี้ไม่ได้หมายเอาเฉพาะการเสพกามแต่หมายเอาทุกอย่างเลยเดินไปได้ยินเสียงนกร้องในป่าเพราะๆเกิดความชื่นใจนี่มีกามแล้วนะเดินบิณฑบาตหันไปดูพระอาทิตย์สวยๆพอใจมีกามแล้วเนี่ยตากระทบรูปปุ๊บเกิดปรุงแต่งโอ้โหสวยจังเลยเกิดความพอใจมีกามนะเพราะนั้นกามนี่ก็ละเอียดการละกามได้จึงไม่ต้องกลับมาเกิดบนโลกนี้อีกต่อไปนั่นคือละความพอใจในธาตุดินน้ำไฟลมได้ทั้งหมดตากระทบรูปอุเบกขาหูกระทบเสียงอุเบกขาได้ตลอดเพราะฉะนั้นจิตก็จะไม่มาอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมในการเกิดอีกเพราะว่าเมื่อขณะร่างกายตายปุ๊บจิตจะมาเกาะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะจิตละความพอใจได้จิตก็จะไม่มาอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมเป็นตัวเกิด
อาจารย์ครับเรื่องการปฏิบัติถ้าเรา
เดี๋ยวเหลืออีกสองตัณหาอธิบายยาวแล้วลืมภาวะตัณหากับวิภวะตัณหาเป็นเรื่องของจิตละจิตที่มีความอยากแล้วก็ไม่อยากแค่นั้นเองเมื่อมีการปรุงทางจิตขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีเหตุมาจากอายตนะทางกายสัมผัสจิตรับรู้ธรรมอารมณ์ขึ้นมาเองเฉยๆนะแล้วเราเกิดความพอใจไม่พอใจนี่คือภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาครบละ
ถ้าเราทราบว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงในเรื่องคำบริกรรมใดๆถ้าเราไปแนะนำผู้อื่นให้ใช้คำบริกรรมในการฝึกสติจะทำให้เนิ่นช้าต่อการปฏิบัติหรือไม่ครับ
ก็อันนี้ก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าเป็นแต่เพียงว่าเราอยากจะทรงไว้ซึ่งพระสัทธรรมคำสอนของท่านให้มีการเบี่ยงเบนน้อยที่สุด ซึ่งวิธีในการทำสมาธิอย่างอื่นนอกจากที่พุทธเจ้าสอนก็อาจจะมีผลดีบ้างก็ได้เช่นพวกฤาษีโยคีแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้ฟังพุทธเจ้ามาแต่เขาก็ทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เราจะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเหมือนพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตำหนิยันในทุกกรณียันคือการบูชานะก็บูชาไอ้โน่นไอ้นี่พุทธเจ้าบอกการบูชาใดที่แพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าไม่ล้มตายพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรเป็นไปเพื่อสวรรค์แต่การบูชาใดแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายอันนั้นก็คือไม่ดีเป็นบาปนะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็อาจจะทำให้เกิดสมาธิขึ้นได้เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าที่ผู้เจ้านะบอกเอาไว้คิดว่าผู้เจ้าไม่น่าจะหลงลืมว่าลืมมรรควิธีนี้ไปอันนี้ไปน่าจะบอกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะท่านก็ยืนยันว่าคำสอนท่านบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปตัดการเติมการตัดอาจจะไม่ผิดนะแต่ผิดในเรื่องของธรรมก็คือผิดในส่วนอภิหานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมเพราะการที่ไม่บัญญัติเพิ่มและการไม่เพิกถอนสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัตินั้นอยู่ใน7ข้อของอภิหานิยธรรมจะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมนั้นไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญขึ้นไปอันนี้เราก็แล้วแต่เราพิจารณา
ขอกราบนมัสการเรียนถามอาจารย์ทุกข์ที่สุดของมนุษย์คืออะไรวิธีดับทุกข์ทางไหนดีที่สุดและตายแล้วไปไหนสามหัวข้อ
เดี๋ยวเอาทีอันเนาะทุกข์ที่สุดของมนุษย์เนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่าทุกข์ที่สุดของมนุษย์คืออะไรบางคนก็ว่าโอ้หากินหาอยู่ไม่พอเป็นทุกข์บ้างก็ว่าทะเลาะกับลูกเมียบ้างก็ว่าอย่างว่าอย่างนี้เยอะแยะเลยแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันทุกข์เล็กๆน้อยๆทุกจรทุกจริงๆของคนเราก็คือแก่เจ็บตายต้องรู้ว่าแก่เจ็บตายนะพุทธเจ้าบอกถ้าธรรมชาติเหล่านี้นะความแก่ความเจ็บความตายไม่มีอยู่ไม่มีความจำเป็นที่สัมมาสัมพุทธะจะต้องเกิดขึ้นมาชัดเจนนะพุทธเจ้ามาแก้ปัญหาประเด็นนี้นะของโลกเท่านั้นนะแต่ขณะที่แก้ปัญหาตรงนี้นะมันก็ได้ผลพวงความทุกข์ในโลกของเราเนี่ยมันก็ค่อยๆเบาบางหมดไปเพราะเราเมื่อยึดถือตัวตนน้อยลงนะการอิจฉาริษยาความโลภโกรธมันก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็อันที่สองคือ
วิธีดับทุกข์ทางไหนที่ดีที่สุด
วิธีดับทุกข์ที่ดีที่สุดก็คืออริยมรรคมีองค์8 แน่นอนพุทธเจ้ายืนยันตราบใดยังมีมรรคมีองค์8อยู่ตราบนั้นก็ยังมีพระอรหันต์มีความพ้นทุกข์แน่นอน
อันสุดท้ายตายแล้วไปไหน
ตายแล้วไปไหนล่ะบางคนเขาถามอาตมาบอกอาจารย์รู้ได้ไงว่าตายแล้วเกิดแล้วโยมรู้ได้ไงว่าตายแล้วไม่เกิดใช่ไหมเพราะพุทธเจ้าบอกธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุยังมีเหตุอะไรที่ให้เกิดความเชื่อว่าตายแล้วจะไม่เกิดแต่พุทธเจ้ามีเหตุในการที่จะเชื่อว่าตายแล้วเกิดคือท่านบอกว่าตัณหาเป็นเหตุให้มีการเกิดอีกพุทธเจ้าบอกเหตุให้ได้มาซึ่งการเกิดเมื่อเหตุยังไม่ถูกดับการเกิดต้องมียืนยันเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณจะไม่เกิดหรือธรรมชาติทั้งหลายตายแล้วสูญไม่เกิดคุณมีระบบวิธีอธิบายอะไรให้เข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนมาบ้างไม่มีแต่พุทธเจ้ามีระเบียบวิธีอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนนะว่าเพราะอะไรจึงมีการเกิดเพราะอะไรเพราะอะไรตามหลักเหตุหลักผลในสายปฏิจจสมุปบาททั้งหมดใครลึกซึ้งกว่ากันเนี่ยนี่พูดลอยๆตายแล้วศูนย์ไม่เกิดหรอกไม่มีเลยไม่มีเหตุผลเนาะแล้วจะเชื่อใคร
ครับธรรมสการเรียนถามถ้ารับประทานอาหารหลังเที่ยงเมื่อไปถึงวัดในตอนเย็นทำไมบางวัดก็ให้ศีล8ได้บางวัดก็ไม่อนุญาตให้ไปถือในวันรุ่งขึ้นอยากทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วการอาราธนาศีลไม่จำเป็นต้องอาราธนากับพระสงฆ์ได้ครับเพราะส่วนมากแล้วไปจะไม่จะไม่คอยพระจะอาราธนาต่อหน้าพระพุทธรูปเมื่อจะลาศีลก็ลาต่อหน้าพระพุทธรูปจะได้ไหม
เอาอันแรก
อันแรก รับประทานอาหารหลังเที่ยงแล้วไปถึงวัดในตอนเย็นทำไมบางวัดก็ให้ศีล8บางวัดก็ไม่ให้ให้ไปถือวันรุ่งขึ้น
อ๋อรับประทานอาหารหลังเที่ยงแล้วแล้วไปถึงวัดในตอนเย็น
ครับ
แล้วก็จะรักษาศีล8ได้หรือไม่อย่างไรบางวัดก็ว่า
น่าจะเป็นการไปขอศีล8ลานะครับ
อ๋อไม่เป็นไรหรอกอย่าไปซีเรียสอะไรมากตรงนี้ไม่มีปัญหาเราตั้งเจตนาคือพระเจ้าบอกว่าเจตนาเป็นตัวศีลท่านบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมพอเราตั้งใจจะรักษาศีล8ศีล5อย่างเงี้ยนะมันก็สำเร็จที่เจตนาของเรานะส่วนจะฉันแล้วหลังอะไรปล่อยมันเป็นเรื่องอดีตไปเอาว่าณเวลาเนี้ยที่เราขอศีลเนี่ยจากเวลานี้ไปเนี่ยเราอย่าไปทานอาหารเวลาวิกาลละกันใช่มั้ยมันผ่านวิกาลมาแล้วก็แล้วไปนะสมมุติมาบ่าย3จากบ่าย3ไปแล้วถึง 4 5 6 โมงเย็นเนี่ยเราก็อย่าไปทานนะก็เริ่มตรงนั้นไปเลยนะไม่มีปัญหาอะไรหรอก
แล้วการขอศีลนี่จะต้อง
ขอศีลขอกับพระหรือเปล่าไม่จำเป็นหรอกนะตั้งเจตนาตัวเองนะตั้งเจตนาตัวเองว่าเราจะงดเว้นการกระทำนะผิดทางกายทางวาจาแบบไหนบ้างนะทำไมจะต้องให้คนอื่นมาเป็นพยานรับรองเราเนี่ยนะรับรองตัวเราเองก็ได้ให้มั่นคงในเจตนาเมื่อเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำความดีตรงนี้นะก็ทำได้เลยไม่ใช่เราจะทำความดีต้องไปรอคนอื่นมาไม่มีพยานทำไม่ได้ทำความดีไม่เป็นนะถูกจำกัดด้วยสถานที่อยู่ที่บ้านไม่ขโมยไม่ได้นะต้องไปอยู่ที่วัดถึงจะไม่ขโมยได้ไม่ฆ่าสัตว์ได้มันไม่เกี่ยวมันไม่ได้มีข้อจำกัดอย่างนั้นเอาความเป็นจริงเข้ามาพูดกันสิใช่ไหมมันทำได้ทุกที่กับความดีนะนะต้องไปรอใคร
ตอนจะขอลาศีลอย่างว่ารับศีล8แล้วจะขอลาเป็นรับถือศีล5จะต้องขอกับพระ
ก็ตัวเองนั่นแหละตัวเองอยากจะเปลี่ยนศีล5ศีล8ก็เอาตัวเองเลยรู้ว่าศีล8ไม่ไหวก็เอาพอละขอเหลือศีล5พอนะอาจารย์บอกศีล5กับโสดาบันหรูแล้วเอาโอเคงั้นศีล5นะแต่แถม8หน่อยก็ได้เป็นครั้งเป็นคราวนะจะได้อย่างกำลังมีบารมีเพิ่มขึ้นหน่อยอย่างนี้นะ
ได้รับฟังพระอาจารย์พูดถึงวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะแสดงว่าวิมุตติญาณทัศนะมีอยู่เองแล้วในธรรมชาติ
ใช่
และพวกเราที่ทุกคนที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี
้
ก็มาจากวิมุตติญาณทัศนะทั้งสิ้นใช่หรือไม
่เออใช่จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยมีวิมุตติญาณทัศนะทุกคนนะมีวิมุตติอยู่ในตัวทุกคนแต่ว่าเข้าไม่ถึงมันเป็นแต่เพียงเรากำลังเนี่ยปล่อยวางของปลอมที่เราหลงผิดอยู่แล้วเพื่อเข้าไปถึงของจริงจิตเดิมจริงๆของเราที่ไม่เกิดไม่ตายแค่นั้นเองใช่ไหมความหลงผิดนะ
และในปัจจุบันยังมีวิมุตติญาณทัศนะที่ยังไม่ประกอบกับสิ่งเล้าต่างๆจนกลายเป็นรูปนามหรือไม่
อุ้ยมันต้องมีสิใช่ไหมก็คือพระอรหันต์ที่บรรลุไปแล้วไงก็เข้าถึงวิมุตติญาณทัศนะตรงนั้นเนี่ยใช่ไหม
ถ้ายังมีสัตว์ทั้งหลายในวัฏสงสารนี้ก็คงไม่มีวันหมดไปเพราะจะมีรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลาใช่ไหมครับ
ถ้าอะไรนะถ้าไม่มีอะไร
ถ้าไม่ถ้ายังมีนะครับสัตว์ทั้งหลายในวัฏฏะสงสารก็จะไม่มีวันหมดไปเพราะว่าจะมีรุ่นใหม่เกิดขึ้นตลอด
ใช่ใช่ใช่เรื่องของดวงจิตหรือสัตว์เนี่ยผู้ยังไม่มีประมาณเลยมากมายมหาศาลประมาณไม่ได้เยอะมากดูสัตว์ในทะเลขนาดไหนแค่มดปลวกในวัดอาตมาก็มากกว่าคน 6,000 ล้านต้องไม่รู้เท่าไหร่นะปลวกลังหนึ่งก็มหาศาลแหละนะเพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์เนี่ยหรือชีวิตเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามากมายไม่มีประมาณหาประมาณไม่ได้นับไม่ได้เลย
อันนี้เป็นคำถามซึ่งอาจจะเป็นขออนุญาตอ่านตอนโยมอายุ 9-10 ขวบได้เห็นพี่ชายซึ่งเป็นทหารประจำชายแดนเดินลงบันไดบ้านไปโดยไม่มีศีรษะ ตอนนั้นตกใจวิ่งไปบอกมารดาแต่ไม่มีใครเชื่อที่เกิดขึ้นได้ครับอาจารย์ครับ
ก็เป็นได้อยู่บางทีเป็นนิมิตของจิตเป็นอะไรบางอย่างที่บางคนนะมีเซนส์ซึ่งเคยเจอเหมือนกันบางคนแต่อย่าไปหมายมั่นว่ามันจริงตลอดอนิจจังไม่แน่นะเป็นไปได้ที่บางคนจะพบจะเห็นนะแต่ถ้าเราไปยึดว่านั้นจริงเท่านั้นเนี่ยเราจะเป็นทุกข์เองแล้วเราจะออกเพี้ยนๆหน่อย
ครับอันนี้ยังหาจบแล้วตกเย็นทราบข่าวว่ารถจิ๊บอาหารที่พี่เคยนั่งไปกับพลอาหารถูกจับระเบิดของผู้ก่อการร้ายซึ่งตอนนั้นทางภาคอีสานมีมากเสียชีวิตคาที่ทั้งคู
่
ก็เลยเป็นคำถามนี้มาครับ
ใช่
และการที่เด็กที่ยังไม่รู้จักการปรุงแต่งเห็นพี่เคยเดินไปโดยไม่มีศีรษะนั้นเป็นเพราะเหตุใดและเรื่องลางสังหรณ์นั้นในพุทธวัฒนะเคยกล่าวถึงหรือไม
่ก็อ๋ออันนี้เรื่องเดียวกันนะ
เรื่องเดียวกัน
ก็อย่างที่ตอบไปนั่นแหละไม่มีอะไรก็คือจิตบางคนสามารถรับรู้รับเห็นได้แต่ก็เป็นของไม่เที่ยงหรือเหมือนแบบเรานั่งสมาธิก็ตามเนี่ยไปเห็นนิมิตเนี่ย พระฝรั่งนะอยู่ท่านหนึ่งนะท่านก็นั่งสมาธิตอนนั้นท่านอยู่ที่ออสเตรเลียท่านเป็นรองเจ้าวาดอยู่ท่านนั่งสมาธิเสร็จแล้วท่านก็เห็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งมาแต่งชุดนี้จะมานิมนต์ไปฉันที่บ้านนะเวลานี้ถึงพรุ่งนี้ท่านก็มานั่งรอที่ศาลาก็มีคนคนนี้มาจริงๆแต่งชุดนี้อะไรนี้มาเลยพอเข้ามาเสร็จปุ๊บท่านก็บอกที่นิมนต์เนี่ยอาตมารับอยู่จะไปผู้หญิงก็ตกใจว่าอุ๊ยท่านรู้ได้ไงใช่ไหมท่านก็แหมเราภูมิใจเก่งจังกิเลสเกิดเนี่ยหลังจากนั้นมา 3-4 วันท่านก็นั่งสมาธิใหม่ท่านก็เห็นว่าเดี๋ยวอีก2วันจะมีคนนี้มาเวลานี้นี่ไปถึงเวลานั้นท่านก็นั่งรอจนเย็นไม่มีใครมาเลยถูกนิมิตมันหลอกมันไม่เที่ยงเนี่ยมันของไม่เที่ยงนะหลวงพ่อชาก็เคยเจอลักษณะอย่างนี้ท่านเลยบอกเรื่องเหล่านี้ไม่เที่ยงทั้งนั้นนี่ขนาดเห็นด้วยสมาธิยังเป็นของไม่เที่ยงเลยนะแล้วเรื่องนิมิตต่างๆอะไรเนี่ยมันยิ่งไม่เที่ยงหนักเข้าไปแล้วยิ่งหมอดูหมอดาวต่างยิ่งไม่เที่ยงหนักเข้าไปวางไว้เป็นกลางๆเฉยๆรับฟังแล้วก็อุเบกขาอันนี้จังตลอด
กราบเรียนถามการสวดสมณุภาพหมายถึงอะไรถ้าอ่านผิดไม่แน่ใจ
อ๋อสมณุภาพ
แล้วทำไมต้องสวดสามจบ
พระทำอะไรก็ยืนยันสวดสมณุภาพก็หมายถึงสวดให้เขายอมละเลิกในการกระทำที่เขากระทำอยู่อย่างเงี้ยเช่นว่าเขาต้องอาบัติสังฆาทิเศษปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาบัติสังฆาทิเศษกลุ่มหนึ่งที่จะต้องอาบัติเมื่อมีการสวดประกาศเตือนคณะสงฆ์ก็สวดเตือนก่อนว่าไอ้ท่านกำลังทำผิดอันนี้นะท่านกำลังทำผิดอันนี้นะท่านกำลังทำผิดอันนี้ย้ำสามรอบนะอย่างนี
้ในปาราชิกข้อที่หนึ่งถ้าภิกษุบอกคือสิกขาบทก่อนกับบุคคลที่จะล่วงจะพ้นอาบัติคือสามารถกลับมาบวชใหม่ได้ไหมครับ
ในปาราชิกข้อที่หนึ่งเหรอถ้าอะไรนะ
ถ้าภิกษุบอกคือสิกขาบทก่อนกับบุคคลที่จะล่วง
พ้นได้ก็ไม่ต้องปาราชิกก็คือผู้เจ้าให้ประกาศตัวเองก่อนว่าพอละไม่เอาละไม่เป็นพระละนะแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ถ้ายังไม่ได้บอกเนี่ยถือว่าทำในภาวะที่ไม่เหมาะสมไง
อันนี้หมายว่ายังสามารถกลับมาบวชใหม่
ใช่ยังสามารถกลับมาบวชใหม่ได้นะ
ในปาราชิกข้อที่สองหมายถึงทรัพย์ราคาเท่าไหร่เพราะอ่านดูว่าต้องมีโทษถึงประหารจองจำเป็นต้น
รับราคาเท่าไหร่ไม่บอกไม่ได้บอกผู้เจ้าหันไปถามภิกษุที่เคยเป็นผู้พิพากษาเหมือนกันนะว่าไอ้โทษพวกเนี้ยนะเขาประเมินด้วยราคาเท่าไหร่ผู้พิพากษาบอกว่าห้ามาตก ส่วนใหญ่คนจะไปตีเรื่องห้ามาศว่าบาทหนึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นความเห็นที่พระเจ้าปรึกษาเฉยๆแต่เมื่อบัญญัติแล้วไม่ได้บัญญัติเรื่องห้ามาศเพราะฉะนั้นให้ดูที่ตัวบัญญัติเป็นหลักนะเพราะนั้นไอ้ตัวต้นบัญญัติหรือเหตุอะไรเนี่ยเป็นตัวประกอบเฉยๆนะตัวบัญญัติสำคัญที่สุดเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้พิจารณาเองว่าอะไรสมควรที่จะบัญญัติต่อไปนั่นก็คือโทษนั้นเนี่ยถ้าเขาเอาไปฆ่าไปในประเทศไปจองจำนะซึ่งจะด้วยราคาเท่าไหร่ก็ตามที่มีโทษในลักษณะนี้3โทษเนี่ยนั่นก็คือปาราชิกแต่ถึงจะทำถ้ามันไม่ถูกกำหนดใน3โทษนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่เข้าข่าย
ในปาราชิกข้อที่4ถ้าภิกษุอวดว่าตนยินดีในเรือนว่างเปล่าทราบว่าอันนั้นเป็นธุดงควัตหรือไม่
ตามอาทิตย์ข้อที่4เหรอ
ครับตามในหนังสือหน้า
แล้วก็ตนยินดีในเรือนว่างเปล่า
ครับ
แล้วเกี่ยวอะไรกับธุดงควัต
เขียนมาอย่างนี้ครับ
อะไรไม่ทราบไม่เป็นไปเกี่ยวอะไรกับตัวปาราชิกอ่ะไม่เห็นเกี่ยวเนื่องกันนะก็ในยินดีในเรือนว่างเรือนว่างไม่ใช่ธุดงควัตธุดงควัตที่ใกล้ๆเคียงกับที่เรือนว่างก็คืออยู่โคนไม้อยู่ที่แจ้งนะอยู่ป่าช้าเนี่ยเกี่ยวกับสถานที่อยู่นะอยู่เสนาสนะอันแล้วแต่เขาจัดให้นะไม่มีปัญหานะเขาจัดอะไรให้ก็อยู่ได้หมดอย่างนี้แล้วก็หมายถึงจะโยงไปเรื่องนั้นมั้งว่าถ้าตัวเองพูดอย่างเงี้ยจะถือว่าอวดอุตริมนุสธรรมหรือเปล่าก็คงไม่ใช่มั้งแค่นี้ก็คงไม่เพียงพอต่อการเป็นปาราชิกข้อที่4อวดอุตริใช่มั้ยอวดอุตรินี่ก็คืออวดคุณวิเศษที่มนุษย์ทั่วไปก็ทำกันไม่ได้อยู่เรือนว่างนี่พวกเราก็ทำได้อยู่ได้พระไม่ต้องอวดก็ได
้วิพังในวินัยนั้นหมายถึงอะไรครับ
วิพังหมายถึงพวกความเห็นของอัตถกถานนะเขาก็ให้ความเห็นไปเราถูกเรียกว่าวิพัง
ภิกษุที่นั่งในที่รับกลับมาทุกขามนั้นต้องรับขนาดไหน
ในที่รับนี่ก็เป็นคำกลางๆที่เช่นว่ากุฏิอันเนี้ยก็จะจัดเป็นที่ลับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเข้าไปมาหาสู่ได้ยากก็จะเป็นที่ส่วนตัวไงแต่ถ้าศาลาโบสถ์วิหารถามว่าลับไหมก็ใครเดินเหินก็ได้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยว่าคนนั้นคนนี้เข้าไม่ได้เป็นที่สาธารณะที่ส่วนกลางก็ไม่ใช่ที่ลับ
กราบเรียนถามพระอาจารย์คำว่าตัฐกถามากกว่านะครับน่าจะเขียน
อัตถกถา
ตะต่อเต่าถอถุงต่อเต่าสระอาผมว่าน่าจะตกกอกไก่นะหมายความว่าอะไรต่างจากปฏิจจสมุปบาทอย่างไร
อ๋อตัฐตาละมั่งเน
า
ะ
ตัฐตาครับ
ตัฐตาต่างจากอะไรนะ
ต่างจาก
ปฏิจจสมุปบาทอย่างไรตาตาแค่นี้ใช่ไหมตาตามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นท่านบอกว่ามันเป็นธรรมชาตินะมันหมายถึงธรรมอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันและกันเกิดขึ้นส่วนธรรมชาติอันนี้เนี่ยที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมี4คุณสมบัติคือมันเป็นตถาตาคือมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ว่าเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นตถาตาเป็นอวิตถาตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นนะเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คือคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาทนะอย่างเช่นว่าน้ำมันไหลไปเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ไปเป็นอย่างอื่นแน่นอนนะน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำอย่างเงี้ยเราจะมองได้อย่างอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองทำไมมันต้องไหลอย่างนี้มันเป็นเช่นนั้นเองนะมันไม่ผิดไปจากการเป็นอย่างเงี้ยนะและมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นนะและเพราะมันมีเหตุปัจจัยของมันมันจึงไหลเช่นที่มันเอียงลาดลุ่มอย่างเงี้ย
คำพีเนตติดปกรณ์และคำพีมิถึงปัญหาอ่านเพื่อเสริมการปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเป็นของพระอรหันต์ทั้งคู่
ก็เรารู้ข้อจำกัดพระอรหันต์หรือยังล่ะว่าข้อจำกัดพระอรหันต์เนี่ยนะไม่ใช่ว่าการพูดของท่านเนี่ยมันจะถูกทุกถ้อยคำนะพระอรหันต์ที่พูดมาแล้วเนี่ยถ้ายังอยู่ในครั้งพุทธกาลเขาจะเอาไปถามพุทธเจ้าทั้งหมดแสดงว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาไม่มีใครออกความเห็นนะเขาจะพูดถ่ายทอดคำพระพุทธเจ้ากันเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้ถ่ายทอดคำพุทธเจ้าเขาจะไปถามพุทธเจ้าทันทีเลยถ้าพุทธเจ้ารับรองว่าคำพูดนั้นใช้ได้เขาถึงจะทรงจำกันตอนนี้ก็อยู่ในว่าอยู่ระดับไหนนะถ้าอยู่ระดับหลังพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไม่มีใครรับรองแล้วนะเพราะนั้นคำพูดไม่รู้ว่าถูกหรือผิดอย่างไรเพราะขนาดคำพูดของพระสารีบุตรพระมหากัจจายนะอะไรนี่ก็ยังต้องมีคนเอาไปถามพุทธเจ้าแล้วก็พุทธเจ้ารับรองตัวผู้อธิบายเองก็บอกอย่างนั้นพระมหากัจจายนะอธิบายแล้วก็บอกว่าถ้าท่านไม่เชื่อก็จงนำเอาไปถามพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าพยากรณ์อย่างไรก็ให้ทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดไม่ได้ให้เชื่อตัวเองเลยแต่ตัวเองเข้าใจว่าอย่างนี้อย่างนี้
กราบขอคำแนะนำเรื่องคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกที่เป็นข้อปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งเพื่อการค้นคว้าเองต่อไปให้ถูกต้องเที่ยงตรงตามพุทธประสงค์เพราะปัจจุบันพระไตรปิฎกภาษาไทยมีหลายฉบับฉบับมหาจุฬามี45เล่มได้ยินว่าเป็นเฉพาะตัวพระบาลีคือพุทธพจน์ไม่มีอรรถกถา
ไม่มีไปดูแล้วล่ะมี45เล่มเนี่ยมีขอค้านตรงนี้นิดนึงก่อน
ส่วนฉบับของมหามงกุฎมี91เล่มมีอรรถกถาด้วยและยังมีพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนสำหรับคนรุ่นใหม่อีกขอคำแนะนำ
ประชาชนเนี่ยอย่าไปอ่านผิดบ้านเลยนะย่อเกินไปความเห็นเยอะแยะนะถ้าอ่านเนี่ยอ่านได้ใน45เล่มหรือ91เล่มอะไรเนี่ยแต่อ่านก็จะอ่านมันมีอรรถกถาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าแยกแยะกันเป็นหรือเปล่านะก็ดูได้เบื้องต้นก็คืออรรถกถาเนี่ยมันจะขึ้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่านะอธิบายว่าอะไรพวกเนี้ยคำพวกเนี้ยก็คือคำที่เพิ่มเติมมานะในชุดหลังเวลาเปิดพระไตรปิฎกไปอย่างเนี้ยถ้าคำของพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะขึ้นต้นด้วยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอานนท์ดูก่อนสารีบุตรอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ไปถ้าเราดูคำพวกนี้ก็ได้แต่ก็ระวังอีกนิดนึงถึงแม้จะมีคำพูดพวกนี้เดี๋ยวก็มีแทรกนะและอรรถกถาอาจารย์รจนาไว้ว่าจะมีแทรกมาแล้วก็ใส่คำพูดมาอีกนะมันจะมีแทรกเป็นระยะเหมือนกันซึ่งเราก็ดูเอ๊ะมันไม่น่าแทรกแล้วก็ในเมื่อนี้เขียนว่าพระสูตรมันก็ควรจะเป็นพระสูตรเป็นคำพุทธเจ้าแต่ก็มีค้าเข้ากันบ้างเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาก็พยายามแยกไว้แล้วนะทีนี้ถ้าเราง่ายๆเนี่ยดูจากพระโอษฐ์นี่ไปก่อน5เล่มแล้วถ้าชำนาญจากพระโอษฐ์นี่แล้วเนี่ยเข้าไปอ่านในเล่มใหญ่ในที่เหลือเพราะว่าจากพระโอษฐ์ก็ยังเอามาไม่หมดนะท่านก็ตั้งใจจะทำให้หมดทั้งพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่ก็ตายก่อนนะแค่นี้ก็ทำ22ปีแล้วนะก็เลยทำได้แค่นี้นะก็เอาเฉพาะประเด็นที่สำคัญหลักๆก่อนก็คืออริยสัจ4ที่พุทธเจ้าเทศทั้งชีวิตท่านเอามาก่อนอันดับแรกนะประวัติที่พุทธเจ้าเล่าเองนะปฏิจจสมุปบาทนะธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งที่สุดนะแล้วก็ขุมทรัพย์นะก็คือรวบรวมหมวดธรรมที่พุทธเจ้าว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนเป็นคำขนาบภิกษุเอามาทั้งหมดเราจะเกิดการคุ้นสำนวนคำพูดของพุทธเจ้าแล้วเวลาเราไปอ่านในฉบับใหญ่เนี่ยเราจะเริ่มแยกแยะได้ชัดเจนขึ้น
ถ้าไม่เรียนพระอภิธรรมแล้วเวลาไปอ่านพระสูตรจะไม่ได้อรรถรสจริงหรือไม่เพราะไม่ทราบองค์ธรรมต่าง
ๆไม่จริงอ่ะไม่จริงคือเราไม่ต้องไปฟังความเห็นคนอื่นเราฟังคำพูดพุทธเจ้าก็ได้มันก็เหมือนกับว่าเราเกิดในครั้งพุทธกาลเนี่ยเราฟังคำพูดพุทธเจ้าเราก็ลึกซึ้งพอแล้วไงจะต้องมานั่งฟังให้ใครอธิบายว่าอ๋อพุทธเจ้าพูดอย่างนี้อีกทีเหรอแล้วเราอาจจะไปงงกับที่คนที่อธิบายเพิ่มก็ได้ไม่ใช่ว่าคนอธิบายเพิ่มแล้วมันจะเข้าใจทุกครั้งไปเราอ่านธรรมะครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจธรรมะครูบาอาจารย์ทั้งหมดพระก็มานั่งงงธรรมะครูบาอาจารย์ก็เยอะแยะไม่ใช่ว่าธรรมะครูบาอาจารย์อ่านแล้วมันจะราบลื่นเข้าใจตลอดทุกถ้อยคำสมัยไหน เพราะฉะนั้นคำพูดพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นเข้าใจทุกถ้อยคำก็อยู่ที่ภูมิปัญญาของเรานะเครื่องส่งท่านดีเครื่องรับเราไม่ดีมันก็ติดขัดธรรมดา มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมเราก็ทนอ่านไปอ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีคำเนี่ยจะมีคำตอบในตัวของมันเองทั้งหมดนะบางทีเราไม่เข้าใจคำนี้เก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรอ่านไปเลยอ๋อพอเจอเรื่องนี้อธิบายคำนี้อย่างคำว่า ปฏิสรณะท่านผู้ท่านก็ยังไม่ได้ฟันธงว่ามันแปลว่าอะไรแน่นอน แต่เราก็มาเทียบเคียงพุทธเจ้าบอกว่าให้ภิกษุเนี่ยปวิเวกในเวลากลางวันปฏิสรณะในเวลากลางคืนท่านผู้ท่านก็งงทำอะไรก็ปฏิสรณะใช่ไหมแต่ทีนี้ในอีกที่หนึ่งพอเราอ่านไปเรื่อยพุทธเจ้าบอกในเวลากลางคืนภิกษุให้ทำอย่างนี้นะเจริญสติปัฏฐาน4นะการเจริญอิทธิบาท4แล้วจะอะไรบอกหมวดธรรมไปนี่ไงปฏิสรณะมันจะเชื่อมโยงกันว่าอ๋อกลางคืนพุทธเจ้าให้ทำนี้แล้วพุทธเจ้าบอกตรงนี้ว่านี้เป็นกลางคืนให้ทำปฏิสรณะมันก็จะเป็นตัวอธิบายถึงตัวนี้โดยอัตโนมัติเนี่ยลักษณะของคำพูดพุทธเจ้ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าไม่มีคำตอบอาจารย์คาถาเขาก็เอามาอย่างนี้แหละเวลาเขาจะอธิบายคำพุทธเจ้าเขาอ่านมากกว่าเราเขาอ่านมากเขารู้ว่าอ๋อพุทธเจ้าอธิบายคำนี้ไว้ในตรงนี้เขาก็หยิบมาอธิบายว่าคำนี้แปลว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านคำของพุทธเจ้าทั้งหมดเราก็รู้เรื่องทั้งหมดเหมือนกันนะไม่ต้องไปพึ่งใครหรอก
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับเมื่อวานตอนเดินจงกรมรอบสุดท้ายใกล้เลิกโยมเดินค่อนข้างนานตอนนั้นจิตเป็นสมาธิจดจ่อกับการเดินมากช่วงหนึ่งโยมมองเห็นภาพเท้าของโยมเองกำลังก้าวอยู่ข้างหน้าเท้าจริงๆมองเห็นลางๆเหมือนเท้าที่ก้าวเร็วๆรัวๆจนดูคล้ายกงล้อหมุนนำเท้าจริงที่กำลังเดินเห็นอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งจนหมดเวลาเดินจงกรมขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าสิ่งที่โยมเห็นคืออะไรและภาพที่เกิดขึ้นตอนที่โยมมีสมาธิจดจ่อกับการเดินมากที่สุดตั้งแต่เดินมา7วัน
คือจิตมันเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเกิดนิมิตเพราะนั้นถ้าเราไม่สนใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาสู่ความสงบอย่างเดิมเพราะนั้นก็คือจริงๆแล้วอย่าไปสนใจอะไรที่เรารับรู้รับเห็นปุ๊บเนี่ยที่มันออกนอกกายของเราเนี่ยนะมันเป็นการปรุงแต่งของจิตจิตนี่มันปรุงแต่งได้ทุกเรื่องเลยนะเวลาจิตจะเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันจะปรุงได้ทุกเรื่องนะอันนี้ครูบาอาจารย์หลายท่านก็อธิบายแล้วก็เล่าของตัวเองเยอะแยะสภาวะธรรมอะไรต่ออะไรหลวงพ่อชาก็พอนั่งจิตเป็นสมาธิก็ระเบิด3รอบนะระเบิดปั้งกระจายไปเหมือนกับโลกธาตุมันแตกกระจายแล้วก็นิ่งเงียบแต่ท่านก็รู้อยู่เฉยๆท่านก็ปล่อยวางว่าไม่มีอะไรท่านเฉยๆก็ดูไปเฉยๆสักพักระเบิดอีกปั้งเงียบท่านบอกความเงียบละเอียดลึกเข้าไปอีกท่านก็ดูเฉยๆเงียบไม่มีอะไรสักพักอีกระเบิดอีกปั้งอีก3รอบท่านก็ดูเฉยๆไม่มีอะไรเหมือนโลกธาตุนี่มันราบเรียบเบิ้งวางนิ่งเงียบหมดเลยมันเป็นอาการของจิตนะอาการของสมาธิส่วนใหญ่พระก็ไปตีกันว่าหลวงพ่อชาเนี่ยได้ตรงนี้เนี่ยท่านได้ขั้นนั้นขั้นนี้แต่ไม่ได้เป็นเครื่องวัดขั้นของท่านเป็นสภาวะจิตที่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถ้าเราจะไปรอนั่งสมาธิให้แตกระเบิด3รอบอย่างหลวงพ่อชามันก็เป็นกันไม่ได้ลูกศิษย์อีกองค์นึงนั่งสมาธิกายแตกตึ้มระเบิดออกไปแล้วก็มาเล่าให้ลูกศิษย์ก็พยายามนั่งเพื่อให้กายมันระเบิดมันก็ทำไม่ได้นั่งกันไป5ปี6ปีก็เอ๊ะไม่ระเบิดสักทีก็เราไม่ได้อย่างครูบาอาจารย์มั้งใช่มั้ยก็สภาวะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนก็เห็นอย่างนี้เห็นเท้าก้าวเดินไปก็รับทราบแล้วก็ปล่อยวางอุเบกขานะที่พุทธเจ้าบอกสัตตวิหารธรรม6ประการของพระอรหันต์ขีณาสพก็คือตากระทบรูปหูกระทบเสียงนะอายตนะกระทบเนี่ยมโนรับรู้ธรรมลมทางใจรับรู้รับเห็นอะไรขึ้นมาก็วางอุเบกขาได้สักแต่ว่ารู้ไปรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วปล่อยไปอย่างนี้ก็จะมีความก้าวหน้าขึ้น
กราบเรียนถามอาจารย์นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีต่างๆมีโอกาสที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ควบคู่กันไหมครับอย่างเช่นดร.อักองจุมสายซึ่งท่านเก่งมาก แต่ทราบว่าท่านได้หัดนั่งสมาธิเจริญสติตั้งแต่เป็นนักเรียนที่ทำให้สมองสติปัญญาดีมาก
หมายถึงจะให้เขาเอาพุทธศาสนาไปใช้ไหม
ถามว่านักวิทยาศาสตร์ที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยได้มีโอกาสนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ควบคู่กันหรือไม่
ได้ไหมเหร
อควบคู่กันหรือไม
่อ๋อนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆเนี่ยได้เอาธรรมะของพระเจ้าไปใช้ควบคู่กันหรือไม่เหรอก็แล้วแต่ใครศรัทธาแล้วเนาะใครศรัทธาก็เอาไปใช้ก็ได้ใช้ใครยังไม่ศรัทธาก็มีทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่ศรัทธาและไม่ศรัทธาใช่ไหมก็แล้วแต่แต่ของผู้เจ้าเนี่ยคือมันเลยวิทยาศาสตร์ไปเพราะวิทยาศาสตร์มันก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องระบบของดินน้ำไฟลมผู้เจ้านี่มันเลยระบบดินน้ำไฟลมนะไปสู่ระบบนามธรรมซึ่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์มันตรวจสอบไม่ได้นะมันต้องใช้ระบบของจิตนะจิตเป็นตัวตรวจสอบนามธรรมได้แต่เครื่องมือวิทยาศาสตร์มันก็สร้างจากธาตุดินน้ำไฟลมขึ้นมาธาตุดินน้ำไฟลมก็สามารถได้แต่ตรวจสอบดินน้ำไฟลมด้วยกันเท่านั้นไม่สามารถไปตรวจสอบจิตได
้การนมัสการถามการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยได้น้อมนำธรรมะข้อใดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาม
ักน้อยสันโดษไงมักน้อยสันโดษไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรแต่รู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่อย่างนี้นะสันโดษวิเวกเป็นสิ่งที่ควรพูดควรปรารภควรทำประหยัดนะไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมหรือลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย8ประการนะแล้วมาสั้นๆก็กำหนัดใจไปทุกกิเลสอยากใหญ่ไม่ยินดีคุกคีเกียจคร้านเลี้ยงยาก8อย่างนะเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจไหมนะประกอบทุกไหมนะการคุกคีการเกลียดการการเลี้ยงยากอยากใหญ่ไหมนะไม่ยินดีในของที่มีอยู่อะไรพวกนี้นะมันเป็นวิธีในการตัดสินว่านี่เป็นธรรมเป็นวินัยของพระเจ้าหรือเปล่าในตัวนี้มันก็มีในส่วนที่เป็นธรรมะของพระเจ้าอยู่ด้วยเหมือนกัน
กราบนมัสการพระอาจารย์ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดคิดถึงความตายแทบทุกวันคิดถึงบุญเหมือนกันอยากไปทำบุญและก็ทำอยู่เสมอเรื่องดีใจมันก็เฉยเฉยเรื่องเสียใจมันก็เฉยเฉยทุกวันนี้พอใจมีความสุขดีอยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด
ก็ดีสินึกถึงความตายบ่อยๆเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นประโยชน์เป็นไปเพื่ออมตะธรรมเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนะใครนึกถึงความตายบ่อยๆพุทธเจ้าก็สรรเสริญนะก็เป็นสิ่งที่ดีอยากจะทำบุญก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็ดูเหตุปัจจัยถ้าพร้อมจะทำก็ทำนะบุญก็ทำได้หลายอย่างนะรักษาศีลก็เป็นบุญนะทำสมาธิก็เป็นบุญพิจารณาด้านปัญญาก็เป็นบุญแจกจ่ายทานก็เป็นบุญก็เป็นทั้งนั้นนะเราก็เลือกเอาตามเหตุปัจจัยว่าเราสะดวกแบบไหนเราก็ทำแบบนั้น
กราบเรียนถามอาจารย์เมื่อเราออกจากคอร์สปฏิบัติธรรมนี้ไปสู่โลกแห่งความจริงที่มีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเราจะมีวิธีการกำหนดใจอย่างไรที่ใช้ได้ผลอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาที่ต้องเจอกับความทุกข์ความไม่ชอบใจเพื่อทำให้ใจเรากลับมาอยู่ในสภาวะปกติอย่างเร็วที่สุดขอคำแนะนำและหลักปฏิบัติ
คิดอะไรไม่ออกนึกถึงลมหายใจไปก่อนนายก็ใช้ประจำทำงานอยู่โมโหก็กลับมาดูลมก่อนโอ้โหมันจะเบรกอารมณ์นั้นได้เลยกำลังโมโหลูกน้องเนี่ยดึงมาลมหายใจปุ๊บเราจะเห็นเลยเอ๊ะเราโมโหละนะเราควรจะพูดอะไรหรือทำอะไรหรือเปล่ามันจะเกิดปัญญาขึ้นมานะไม่งั้นในกำลังโมโหแล้วอ่ะสั่งไปปื้อพึดไปละไปตามอารมณ์อย่างเงี้ยถูกผิดก็ไม่รู้นะใครควรหรือเปล่าสอบสวนหรือยังก็ยังไม่รู้อย่างเงี้ยก็จะขาดความละเอียดเป็นเจ้านายที่ไม่ดีนะไม่รอบคอบการที่เรารู้จักระงับอารมณ์ได้เนี่ยมันทำให้สังคมมันมีความสุขอ่ะแล้วก็เราจะเกิดความ ที่ว่าลูกน้องเราจะเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นอาตมาสอนเรื่องพวกนี้กับเจ้าของบริษัทส่งออกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิแล้วก็คุยธรรมะกันทุกอาทิตย์ก็มานั่งสมาธิอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันทุกวันผ่านไปประมาณปีนึงเนี่ยโหลูกน้องงงมากเลยว่าเจ้านายเปลี่ยนไปคนละคนเยือกเย็นใจเย็นแล้วก็สุขุมรอบคอบคิดอะไรละเอียดขึ้นเจรจาโต้ตอบกับฝรั่งนี่ไม่เพี้ยงพล้ำนะใจเย็นสู้ได้นะไม่งั้นคุยไม่ดีฉุนละนะแล้วก็เพี้ยงพล้ำมันไม่ละเอียดไม่รอบคอบฟังมันได้ทนฟังมันได้ทั้งวันมาคุยอะไรต่อรองราคาอะไรต่ออะไรให้เหตุผลกันจนฝรั่งมันเบื่อเลิกต่อราคากลับไปเลยนะแต่ก่อนไม่ได้เราไม่มีเหตุผลอย่างนี้ลูกน้องก็เกิดความมั่นใจในเจ้านายมากขึ้นนะแล้วก็มีการให้ลูกน้องมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยโอ้ลูกน้องเข้าใกล้กลัวจะมาขอเงินกลัวจะมาเบียดเบียนอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ซื้อบ้านให้ลูกน้องซื้อรถให้ผ่อนนั่นให้ถามโอ้โหลูกน้องแฮปปี้มีความสุขใช่ไหมกลายเป็นคนใจบุญไปเลยนะโอ้โหทีนี้งานก็ดีสิลูกน้องก็รักองค์กรใช่ไหมก็ทำให้เจ้านายเต็มที่รู้สึกมีความมั่นคงในการอยู่บริษัทนี้ใช่ไหมโอ้ความคิดอะไรมันออกมาดีๆเยอะนั่งสมาธิจากเดิมนี่5นาทีก็นั่งไม่ได้เดี๋ยวนี้นั่งได้วันละชั่วโมงทุกวันใช่ไหมแล้วก็แต่ละแผนกที่เคยมีปัญหาก็เอามาคุยกันนะจากประชุมนะว่าทุกเช้านะเอาระเบียบวิธีผู้เจ้าไปใช้นะมีการประชุมพร้อมเพียงกันมาปุ๊บนี่ปัญหาแต่ละแผนกเป็นยังไงให้เข้าใจร่วมกันรู้ร่วมกันแต่ก่อนแต่ละแผนกมันเคยทะเลาะกันเดี๋ยวนี้แต่ละแผนกมันจับมือกันแผนกนี้มีปัญหาใช่ไหมแผนกนี้เสริมเลยต้องช่วยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกคนเลยรู้เรื่องไปพร้อมๆกันและช่วยกันโอ้บอกบริษัทมันเดินไปได้ดีมากเลยนะเขาแฮปปี้มากแล้วลูกน้องทุกคนก็มีความสุขนะไม่หวั่นระแวงซึ่งกันและกันนะภายในปีกว่าๆแค่นั้นเองนะพัฒนาไปได้มาก
ครับขณะนี้สองทุ่มนะครับ
นะเดี๋ยว
อาจารย์เลย
สักพักหนึ่งกันกองน้ำห้องท่ากัน
ครับอาจารย
์ต่อเลยครับ
ต่อ
พอดีมีคำถามเหลือครับ
มีคำถามเหลืออยู่นิดหน่อยครับกราบนมัสการท่านอาจารย์สงสัยเรื่องการเดินจงกรมมีอาจารย์บางท่านให้ก้าวแบบสุดก้าวเข่าตึงต้องก้าวอย่างนี้ทุกก้าวใช่ไหมครับและการนั่งสมาธิทุกอาจารย์ก็ให้นั่งตัวตรงหลังตึงข้ามพิงถ้าพิงจะเกิดผลเสียอย่างไร
ไม่จำกัดเรื่องท่าทางอิริยาบถไม่จำกัดเลยอย่างนี้คนหลังไม่ดีก็ทำสมาธิไม่ได้มันเป็นขีดจำกัดไปมันเป็นเรื่องการทำความเพียรทางจิตท่าทางนั้นครูบาอาจารย์ท่านคิดขึ้นมาเองก็เป็นความเห็นท่านไม่ใช่ความเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้ร่างกายที่ท่านให้ทำก็คร่าวๆอย่างเช่นนั่งสมาธิท่านั่งที่จะมั่นคงทำยังไงท่านก็บอกให้นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นก็เพียงแค่นั้นท่านบอกอะไรเนี่ยกว้างๆหรือนอนสีหาสายญาณเนี่ยนอนตะแคงขวาเท้าเหลื่อมเท้าก็ไม่ได้พูดเรื่องมือว่าทำท่ายังไงแค่นอนตะแคงข้างขวาแล้วก็เท้าเหลื่อมเท้าแค่นั้นนะก็เอาแค่พุทธเจ้าพูดอันไหนที่พุทธเจ้าไม่ได้พูดไปอันนั้นคือความเห็นของคนรุ่นหลังเราไม่ได้จะทำตามหรือว่าไม่ได้เห็นว่าเป็นสัจธรรมความจริงถ้าไม่ทำแล้วจะเป็นความผิดหรือเป็นข้อบกพร่องอะไรไม่ใช่อย่างนี้คนนอนป่วยในโรงพยาบาลคนนั่งรถเข็นก็ทำไม่ได้มันไม่เกี่ยวกันอาตมาเป็นนักเรียนเดินทางไกลนะเดินเป็นร้อยคนแบกเป้ใส่หมวกเหล็กถือปืนก็เดินจงกรมไปก็ใจเราจดจ่ออยู่งี้เราก็เลยมันได้นึกว่าแล้วใส่รองเท้าก็เดินจงกรมได้แต่ก่อนเราได้ยินครูบาอาจารย์บอกใส่รองเท้าเดินจงกรมไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวก็มันเป็นความเพียรทางจิตมันก็ต้องเราอยากจะเดินจงกรมทำไมเราจะเดินไม่ได้เราอยากจะภาวนาทำไมมันจะภาวนาไม่ได้ใช่ไหมก็ทำใจให้มันสงบก็ได้ละเราก็เดินไปเรื่อยใจมันก็สงบดีไม่หงุดหงิดไม่เหมือนเพื่อนมันก็หงุดหงิดร้อนลำคาญเอะอะโวยวายเราก็นิ่งอยู่ได้ใช่ไหมเป็นประโยชน์จะตายอย่างเงี้ยเนี่ย
การเดินจงกรมให้เอาสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเมื่อสติมั่นความรู้ตัวก็จะเกิดรู้ว่าเดินย่างเหยียบโดยไม่ต้องบริกรรมถูกต้องไหมครับ
เขาเดินจงกรมโดยเอาสติมารู้กับลมเหรอรู้ลมเข้าออกนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็ได้ก็ใช้ดูลมก็ได้นะแล้วแต่เราต้องการชำนาญในลมเพียงอย่างเดียวนะหรือว่า เราจะเปลี่ยนมาอยู่ธาตุดินบ้างก็หลักมันก็คือยังอยู่ในกายไม่ได้เสียหายอะไรนะจิตวิญญาณขันยังเกาะอยู่กับกายนะกายจะเป็นธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังอยู่ในกายยังไม่ได้มีการเกิดดับไปสู่นามธรรมอื่นนะไปเปลี่ยนขันนะเราระวังแค่ตอนจิตมันเปลี่ยนจากรูปขันไปเป็นเวทนาขันไปเป็นสัญญาขันไปเป็นสังขารขันเราระวังตอนนี้ส่วนมันจะเปลี่ยนจากลมมาอยู่ส่วนไหนของกายก็ยังอยู่ในกายกายก็คือกายก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับรูปยังเป็นกายคตาสติก็ทำได้
แม้กระทั่งการนั่งสมาธิก็เป็นเช่นกันนะครับดูลมหายใจอย่างเดียวก็จะตามรู้อาการโดยไม่ต้องรับรู้อาการ
ไม่ต้องรับรู้ลมหายใจโดยไม่ต้อง
รู้ลมหายใจอย่างเดียวโดยไม่ต้องดูอาการใช่ไหมครับ
อันสุดท้ายอะไรนะ
รู้ลมหายใจอย่างเดียวแล้วตามดูอาการโดยไม่ต้องรับรู้อาการ
โดยไม่ต้องรับรู
้อาการ
อาการ
ครับ
อาการอะไร
ไม่ใช่แต่ผมไม่มีบอกไว้ครับอาจารย์ไม่ได้เขียนด่า
ก็รู้ลมหายใจอย่างเดียวได้ก็รู้ลมหายใจนั่งก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปตอนนี้จิตมันจะขยับไปไหนเดี๋ยวเราก็รู้เองเห็นกายในกายดูพระเจ้าบอกสิเจริญสติปัฏฐาน4เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกายในกายคืออะไรกายในกายอ่ะเบื้องต้นอ่ะเห็นกายในกายเห็นกระดูกตับไตไส้พุงอวัยวะภายในลึกไปกว่านั้นเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราแล้วอะไรอยู่ในกายเราก็จะเห็นวิญญาณอยู่ในกายจิตอยู่ในกายผู้รู้นะตั้งอยู่กับกายก็เห็นการทำงานของขันสองขันแล้วว่ามีอะไรที่มีนอกจากกายอีกนะเราเห็นลึกไปกว่านั้นเราดูเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาไปเรื่อยๆเป็นของไม่เที่ยงเกิดดับไปเรื่อยเมื่อเห็นว่าโอ้เวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนเอ๊ะแล้วใครรู้เวทนาก็เข้าถึงเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตที่รับรู้เวทนาอยู่เพราะฉะนั้นตัวสติปัฏฐาน4เนี่ยทุกอันเนี่ยมันจะเข้าถึงตัวจิตหมดนะจะเข้าถึงตัวผู้รู้จึงว่าหยิบตัวเดียวเนี่ยพุทธเจ้าจึงอธิบายไปยันวิมุตติได้หมดทำตัวเดียวก็ได้พอเมื่อเห็นกายไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วไปเห็นจิตที่อยู่กับกายก็เห็นเพียงพอที่จะเข้าสู่วิมุตติแล้วเห็นทั้งกายทั้งจิตแล้วใช่ไหมปล่อยวางจิตอย่างเดียวก็ได้ที่พุทธเจ้าบอกนะนามรูปก็จะถูกปล่อยวางไปด้วยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคนทำเข้าไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงจิตหมดแล้วก็จะเห็นต่อไปว่าเห็นจิตเป็นอนัตตาเห็นจิตเกิดดับเพราะเป้าหมายก็เพื่อทำลายตัวจิตที่มันไปก่อวัฏฏะก่อภพไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้เราต้องปล่อยวางตัวนี้ให้ได
้กราบนมัสการท่านอาจารย์ครับการรักษาสัญญาคำพูดที่ให้ไว้กับบุคคลที่เชื่อใจกันมากภายหลังปรากฏว่าบุคคลที่สัญญาได้นำเรื่องไปบอกบุคคลที่3โดยกล่าวอ้างถึงเหตุปัจจัยต่างๆแต่ทำให้เจ้าของเรื่องเสียชื่อแต่เขาได้รับประโยชน์บุคคลที่กระทำดังกล่าวผิดศีลหรือไม
่เราสัญญากับคนหนึ่งนะในกอสัญญาในขอแล้วในขอไปรับปากแล้วเอาเรื่องไปพูด
กับบุคคล
แล้วบุคคลอื่นแล้วถามว่าใครผิดนะคนในขอผิดหรือเปล่า
ในกอเสียชื่อเสียงแต่ว่าตัวในขอที่เอาไปพูดกลับได้ประโยชน
์
อย่างนี้ถือว่าเป็นการผิดศีลหรือไม
่ก็เคยรับปากเราไว้แล้วว่าจะไม่พูดแต่ไปพูดใช่ไหมก็เขาก็พูดไม่จริงไงเพราะว่าเขาพูดไว้กับเราอย่างหนึ่งนะแล้วก็การกระทำเขาทำไปอีกอย่างหนึ่งก็คงผิดศีลอยู่แล้ว
ภายหลังบุคคล ที่เป็นเจ้าของเรื่องก็คือนายขอจะทำอย่างเดียวกันบ้างกับถูกขอร้องไม่ให้ทำให้รักษาคำพูดที่ให้ไว้สุดท้ายก็เลยไม่ทำคนในขอนี้ในกอเนี่ยเป็นคนโง่หรือเปล่า
อ๋อไม่เป็นไรหรอกโง่แบบธรรมะเราจะทำให้เราเป็นจิตที่พุทธเจ้าบอกว่ามีเป็นจิตที่มันไม่คดไม่งอนะกายกรรมตรงวจีกรรมตรงมโนกรรมตรงแต่ใครเนี่ยมีกายกรรมคดวจีกรรมคดมโนกรรมคดเนี่ยอุปบัติคือการเข้าถึงภพเนี่ยก็จะคดไปด้วยนะในภายหน้าหลังกายแตกทำลายจะเข้าถึงสัตว์ประเภทที่มีความกระเสือกกระสนเช่นตะขาบงูแมลงป่องพวกนี้นะจะเข้าถึงเดรัจฉานพวกนี้พวกที่มี อุปบัติคดเพราะเหตุแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคด
การที่รักษาคำพูดที่ให้ไว้เป็นการยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางหรือไม่ครับ
ก็อยู่ที่เหตุปัจจัยเราให้คำมั่นสัญญากับโจรไหวมั้ยนะมันก็ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยเหมือนกันนะเพราะนั้นสัจจะเนี่ยมันก็ดูว่ามันยังไงนะจริงๆพุทธเจ้าก็พูดเรื่องการไม่โกหกนะเป็นหลักไม่โกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดนี่วาจา4อย่างพยายามรักษา4อย่างนี้มีสัมมาวาจานะอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของการสร้างบารมีนะมีบารมีตรงนี้แต่ถ้าเรื่องบางเรื่องเรายึดมั่นถือมั่นมากมันก็สร้างความทุกข์ให้เราเหมือนกันนะยึดมั่นในเรื่องลายทุกข์หมดเลยยึดมั่นในกุศลความดีความงามก็ทุกข์หมดเหมือนกันยังเป็นภพเป็นชาติมีการเกิดจริงๆก็คือไม่ให้มีอะไร
จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจคือจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถให้อภัยต่อสิ่งที่บุคคลผู้นั้นกระทำได้เพราะเป็นเรื่องค่อนข้างร้ายแรงขอให้พระอาจารย์แนะนำวิธีผ่อนคลายการยึดมั่นและการปล่อยวางเพื่ออโหสิกรรมต่อบุคคลผู้นั้นด้วยครับ
ก็เป็นธรรมดาเนาะคนทำกับเราหนักๆก็มันก็เสียใจหรือไม่พอใจโกรธกันทุกคนนะแต่เหตุการณ์นั้นมันก็จะค่อยๆจางคลายแล้วก็จืดไปเองเมื่อการเวลาผ่านไปแต่เมื่อการเวลาผ่านไปถ้าบุคคลนั้นมีการประพฤติปฏิบัติ ด้วยนะก็จะยิ่งจางคลายแล้วก็หมดไปเร็วแต่ก็ต้องใช้อาศัยเวลาเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นในตรงนั้นนะมันมีค่อนข้างมากนะการที่จะให้มันดับไปอย่างรวดเร็วก็คงไม่ง่ายนะก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยละมรรคแปดเนี่ยละทำแล้วนะเป็นเหตุให้เกิดการสิ้นกรรมนะสิ้นตัณหาสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะอาการของจิตนะมันจะดับลงไปได้ทั้งหมด
กับเรียนถามพระอาจารย์ว่าการบูชาพระเจดีย์หรือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านั้นท่านสรรเสริญไว้มากน้อยแค่ไหนปัจจุบันมีกลุ่มที่นิยมห่มผ้าบูชาพระเจดีย์ค่อนข้างมาก
บูชาเจดีย์ก็ต้องแยกกันบูชาพระธาตุพระเจ้าก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องพระทงพระธาตุอะไรไว้นะว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะบุคคลที่เคยพบเคยเจอเคยประสบนะก็เป็นปัจจตังเฉพาะตนแต่ถ้าเอามาสู่สาธารณชนมหาชนนะมันก็เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดผลเสียการหลอกลวงการค้าขายอะไรต่ออะไรกันได้นะนั้นก็เห็นเหตุแล้วที่ทำไมพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องเหล่านี้เอาไว้นะแล้วก็ส่วนเรื่องของเจดีย์นะก็เป็นหนึ่งในคุณธรรมของเรื่องความเจริญนะไม่เสื่อมแต่ก็ไม่ได้ให้เราไปยึดมั่นถือมั่นหรือฝากความคาดหวังอะไรนะอันนั้นเป็นคุณธรรมในระดับของคารวาสนะแต่ถ้าคุ ุณธรรมที่เป็นระดับโลกุตระท่านก็จะให้ปล่อยวางไม่ต้องสนใจอะไรนะไม่มีข้อวัดอะไรที่จะต้องไปประพฤติปฏิบัติ สัมมาทิฏฐิมันมีในสองระดับนะระดับแรกเป็นสัมมาทิฏฐิที่เกี่ยวเนื่องด้วยโลกนะยังเกี่ยวเนื่องด้วยบุญและบาปนะอันนั้นเราก็ทำไปแต่สัมมาทิฏฐิในระดับที่สองที่เป็นโลกุตระนะเราก็จะต้องปล่อยวางตรงนั้นอีกทีนึงนะไม่ยึดถือเอาสิ่งนั้นเป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะท่านให้ยึดถือตัวเรานะยึดถือธรรมะนะพึ่งตนพึ่งธรรมเอาการประพฤติปฏิบัติเอามรรคมีองค์8เป็นกัลยาณมิตรนะเป็นเพื่อนของเราเอาธรรมเป็นเพื่อนนะอย่างนี้ถูกต้องที่สุด
ครับถามพระอาจารย์ในเรื่องการทำบุญควรอธิษฐานหรือขอก่อนที่จะเกิดหยอดเงินทำบุญลงในตู้หรือไม
่แล้วแต่หวังหรือไม่หวังก็ได้นะอยู่ที่เราสร้างเหตุถูกไหมเราสร้างเหตุอย่างไรผลก็ได้อย่างนั้นนะพุทธเจ้าอุปมาว่าบุรุษคนหนึ่งต้องการน้ำมันนะเขาก็เอาเมล็ดงามาคั้นไปเรื่อยๆนะเขาก็ได้น้ำมันมาบุรุษนั้นถึงจะหวังนะถึงจะปรารถนานะถ้ามือเขาคั้นเขาก็ได้ถึงเขาจะหวังเขาจะปรารถนาแต่ถ้ามือเขาหยุดคั้นเขาก็จะไม่ได้น้ำมันนะถึงเขาจะไม่หวังนะแต่ถ้ามือเขาคั้นเขาก็ได้น้ำมันอยู่ดีพุทธเจ้าบอกว่ามันอยู่ที่เหตุทำเหตุถูกหรือเปล่าคุณจะปรารถนาให้ตายไม่สร้างเหตุก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าไม่ปรารถนาจะสร้างเหตุดีเหลือเกินผลก็ต้องได
้อันนี้เป็นการตอบคำถามของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ถามไว้นะครับอาจารย์ถามว่าสติและปัญญาจะดับไปไหมขอตอบว่าสุดท้ายสติและปัญญาก็ต้องทิ้งคือดับไปเปรียบสติปัญญาเหมือนเรือที่พาเราข้ามฝั่งเมื่อเราถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทิ้งเรือแล้วเดินต่อไปดังนั้นเมื่อเราเห็นเกิดดับโดยใช้สติปัญญามาตลอดเมื่อเราบรรลุแล้วเราก็ต้องทิ้งเหมือนกัน
นะเยี่ยมมากเลยเป็นคำตอบที่ไพเราะถูกต้องนะก็มีคนถามพุทธเจ้าอชิตะถามว่าสติและปัญญาเนี่ยดับไปไหมก็เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะบางคนไม่รู้สติใช้สติไปเรื่อยแต่ไม่เคยรู้ว่าจริงๆมันก็เป็นธรรมฝ่ายเกิดดับเหมือนกันหรือตัวปัญญาก็ตามนะก็เป็นธรรมฝ่ายเกิดดับนะที่สุดก็ต้องปล่อยต้องวางเหมือนกันก็ถามพุทธเจ้าว่าสติปัญญาเนี่ยดับไปไหมพุทธเจ้าก็บอกสติและปัญญาดับเพราะว่านามรูปดับเพราะว่าวิญญาณดับ
เขียนมาในวงเล็บว่าขอทราบคะแนน
เอาไปเต็ม
ครับคำถามที่ในวันนี้นะครับเหลืออยู่อีก2คำถามนะครับเป็นเรื่องของศีลนะครับการถือศีล8ที่บ้านจำเป็นต้องใส่ชุดขาวหรือไม่
ไม่จำเป็นทำความดีได้ทุกชุดนะสีสันอะไรก็ทำความดีได้นะ
เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติทำได้ก้าวหน้าขึ้นเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติต่อไป
นะก็แก้ทุกข์ได้ไหมล่ะพระเจ้าให้การปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเราทำเพื่อมาแก้ความทุกข์ของเราถ้ามันเอามาใช้ดับทุกข์ได้ก็ถือว่าใช้ได้ดับแล้วดับได้เร็วไหมใช่ไหมพระเจ้าเลยบอกว่าการดับทุกข์ได้เร็วเนี่ยเป็นเครื่องวัดกำลังในการภาวนาความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาเราดับไปได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่าเนี่ยเหมือนหยดน้ำที่ลงไปในกระทะเนี่ยร้อนๆเนี่ยฟ้าลงไปแล้วหายไปเลยหรือว่าดับไปเร็วเท่ากระพริบตาอย่างนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศถ้าเรายังไม่ถึงขนาดนี้ก็ลดหย่อนไปขนาดไหนเลี้ยงไว้ทั้งคืนหรือเปล่าเลี้ยงไว้2วันเลี้ยงไว้อาทิตย์หนึ่งถึงจะหายหรือว่าชั่วโมง2ชั่วโมงหายไปหรือว่า 2-3 นาทีก็ช่างมันไปได้แล้วอย่างนี้นะเพลินนานขนาดไหนอย่าไปเพลินมาก
เป็นคำถามที่หลายๆคนตั้งใจจะถามครับเคยไปปฏิบัติธรรมหลายแห่งสังเกตว่ามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหลายเท่า ในที่นี้จะว่าท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรผมขอเสริมว่าอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ทำให้ชายเข้าปฏิบัติธรรมน้อยกว่าหญิงนั้นเพราะเหตุใด
ผู้หญิงก็สนใจมากกว่ามั้งจะคิดอะไรมากหรือจะมีความทุกข์มากกว่าแม้แต่บอกโอ้โหทำไมดิฉันมีไม่เห็นมีความทุกข์อะไรอยากจะหาความรู้บ้างไม่ได้เหรออย่างนี้ก็เป็นธรรมดาทุกที่อ่ะเนาะก็ผู้หญิงเขาฝ่ายดีมากกว่าผู้ชายมั้งผู้ชายจะฝ่ายดีเหมือนกันนะแต่มันมีที่ไปเยอะนะก็ตะลอนไปก่อนนะผู้หญิงก็มีข้อจำกัดเยอะนะ มันก็คงหลายเหตุหลายปัจจัยอ่ะเนาะดีผู้หญิงผู้ชายก็ดีหมดอ่ะเนาะแต่จริงจริงมันก็ไม่มีผู้หญิงผู้ชายก็ช่างมันมันก็มีหญิงชายแค่ในเรื่องของดินน้ำไฟลมนะในส่วนจิตจริงก็ไม่มีเรื่องเพศนะก็มีแต่จิตล้วนๆเท่านั้นก็หญิงชายก็ได้ก็ดีหมดอ่ะเนาะ
ไม่ทราบว่ามีผู้ปฏิบัติท่านใดอยากจะถามพระอาจารย์สดไหมครับ
เชิญ
นมัสการเรียนถามท่านว่าการนั่งสมาธิเนี่ยสำคัญที่การที่สติใช่ไหมคะ
สำคัญที่อะไรนะสติ
สติอะค่ะฉะนั้นนี่คนที่เขาเกิดมาปัญญาอ่อนเนี่ยก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งนะคะเพราะไม่มีโอกาสบำเพ็ญภาวนา
เออใช่ต้องปล่อยเข้าไป
อย่างเดียว
ท่านเองเหมือนกับพวกเดรัจฉานอย่างเงี้ยพุทธเจ้าก็ปล่อยแล้วเป็นอาภัพสัตว์สัตว์ที่มันอาภัพไม่สามารถบรรลุธรรมได้เกิดมาใช้กรรมไปอย่างเงี้ย
แล้วก็อีกเรื่องนึงทำไมสังเกตดูเด็กเนี่ยค่ะเด็กเนี่ยกับผู้ใหญ่เนี่ยเด็กจะนั่งสมาธิได้ดีกับผู้ใหญ่อะคะ
ก็ไม่แน่ไม่แน่อนิจจังแล้วแต่ดวงจิตเหตุปัจจัยที่เขาทำมาได้ทั้งดีและไม่ดี
ใครอยากจะถามพระอาจารย์ไหมครับ
มีไหมวันสุดท้ายแล้วนะก่อนพุทธเจ้าปรินิพพานพุทธเจ้าก็ย้ำหลายหนมีอะไรถามอีกไหมมีอะไรถามอีกไหมถามสาวกนะก็ไม่มีใครถามเลยท่านนนท์ก็รู้สึกประหลาดบอกว่าโอ้น่าอัศจรรย์ไม่มีใครถามเลยพุทธเจ้าบอกอานนท์ผู้ที่นั่งฟังอยู่ทั้งหมดเนี่ยผู้ที่ล้าหลังกว่าเขาเพื่อนเนี่ยเป็นโสดาบันมันหมดคำถามหมดแล้วนะอันนี้หมดแค่ไหนอย่างไรก็เดี๋ยวเราก็เอาไปวิเคราะห์กันเองเดี๋ยวพรุ่งนี้มันมีโผล่ขึ้นมาอีก
ครับแต่ในคำถามตรงนี้ได้เคลียร์แล้วนะครับในตู้ก็หมดแล้วกราบนมัสการท่านอาจารย์ให้โอวาทผู้ปฏิบัติเพื่อจะนำไปยึดถือและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขสันติและความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมกราบนมัสการครับ
ก็หลักๆ ก็อยากให้สนใจคำของผู้ที่ควรสนใจคือคำพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธวจนะแล้วก็การปฏิบัติก็ให้หาความพอดีนะที่สอนพระโสณะนะปารภความเพียรพอดีเพราะบางทีเห็นผู้ปฏิบัติหลายคนเป็นทุกข์มากกว่าผู้ไม่ปฏิบัติอีกสามีภรรยามาด้วยกันโอ้ภรรยาปฏิบัติเนี่ยโอ้ยเข่งเกียรติสามีเบิกบานสบายใจนะภรรยาเข่งเกียรติหน้านิ้วคิ้วก็หมดจะเป็นจะตายคนปฏิบัติมันน่าจะมีความสุขมากกว่าบางทีเราก็ปฏิบัติด้วยความเข่งเกียรติเข่งคัดเข้มงวดเกินไปก็พยายามหาความพอดีแล้วก็รู้จักหยิบเครื่องมือง่ายๆไปใช้ก็คือมรรควิธีที่ง่ายเครื่องมือจับปลามันมีหลายอันหยิบอันผิดมันก็ ทำให้การเดินทางมันยากนะได้ปลายากการเดินทางมันยากนะผลทางเดินก็ยังอีกยาวไกลแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอย่าปฏิบัติด้วยความอยากนะความอยากมันแซงหน้าเอ๊ะทำไมไม่ได้สักทีทำไมอย่างนั้นอย่างนี้นะอาตมาปฏิบัติแรกๆก็เอ๊ะไม่เห็นอะไรกับเขาบ้างเลยเอ๊ะทำมาผิดหรือเปล่าคนโน้นเห็นนี่แล้วไม่เห็นอะไรเลยอย่างนี้มันก็คิดไปต่างๆนานาช่างมันนะเราก็เอามาตรวจสอบกับคำพุทธเจ้าเราเห็นอย่างที่พุทธเจ้าบอกไหมไม่ต้องไปเห็นอะไรก็เห็นอาการของจิตเราเห็นอารมณ์เห็นจิตเห็นกายเกิดดับไม่เที่ยงพอแล้วตรงหลักการแล้วเราก็ต้องดำรงความมุ่งหมายให้ถูกต้องว่าเราประพฤติปฏิบัติเรามาเพื่อแก้ปัญหาอะไรแก่เจ็บตายนะที่พุทธเจ้าบอกถ้าสามธรรมชาตินี้ไม่มีพุทธเจ้าไม่จำเป็นจะต้องเกิดมาเลยนะแต่พอมีสามธรรมชาตินี้นะจึงมีความจำเป็นที่สัมมาสัมพุทธะนะจะต้องมีการสร้างบารมีแล้วเกิดมาเราก็ใช้ความเพียรของเราไปเรื่อยๆนะเรื่องการบรรลุธรรมไม่จำกัดขีดขั้นชั้นวรรณะนะต่างกันอยู่ที่ความเพียรแล้วก็ให้ปรารภความเพียรพอดีสม่ำเสมอความสม่ำเสมอสำคัญนะครูบาอาจารย์ก็เน้นนะครูเจ้าก็เน้นในเรื่องของความสม่ำเสมอความเป็นปกตินะเราทำไปเรื่อยๆนะถึงจะทำได้น้อยนะแต่ถ้าทำได้สม่ำเสมอนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆมากแบบสม่ำเสมอไปเองมากก็ไม่ต้องเอามากอะไรมากแบบไม่เป็นทุกข์ไม่เบียดเบียนชีวิตการงานอะไรของเรานะได้วันละ15นาที10นาทีก็เอาแค่นี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆก็ได้นะส่วนใหญ่ก็แนะนำเนี่ยนั่งวันละ10นาทีเช้าเย็นใครได้มากกว่านั้นก็ดีเอานะแต่ขั้นต่ำแบบขี้เกียจเลยเนี่ยขอสัก10นาทีก่อนนะแบบขี้เกียจใครได้มากกว่านั้นก็ดีนะแล้วก็วิธีง่ายๆนะก็คืออย่าเพลินนะอย่าเพลินกับทุกๆอารมณ์นะเพลินกับความโกรธเพลินกับความสุขเพลินกับการเห็นการได้ยินนะให้พยายามเอาไปจับในทุกๆเรื่องนะละความเพลินแล้วก็พยายามตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินะอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันนะเห็นเกิดดับให้ได้หลักๆทำอยู่แค่นี้นะการภาวนาในที่สุดก็จะเข้าใจในอัตถิธรรมบรรลุธรรมขึ้นมาเองนะฝากไว้ปฏิบัติต่อเนาะตามอัธยาศัยใครจะเด็ดนั่น